ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ტელესაპატივცემულო სტუმართან ერთად ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი, დირიჟორი, ბატონი შავლი შილაკაძე ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ, საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი.
მოგესალმებით, დიდი პატივია ჩემთვის თქვენთან სტუმრობა და თქვენთან საუბარი და რადიო მსმენელთან საუბარი.
ფიქრობ, ძალიან საინტერესო გადაცემები ელით ჩვენ მსმენელებს. არაჩვეულებრივ მოსაუბრებს ვწანდებით, ძალიან საინტერესო ცხოვრებისეული შემოქმედებითი გზა გაქვთ გამვლილი დღემდე და სამომავლოდ კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი
თუმერტი ძინებებს.
გასაკვირველია, ეს ასე იქნება. ბატონო შავლე, თქვენ ცნობილი ოჯახიდან ვწანდებით, мама იყო მეცნიერი და მე მაინც ოჯახიდან მინდა დავიწყოთ.
კი ბატონო, გეთანხმებით, მე რო ყველაფერი ოჯახიდან იწყება.
პირველი
ყველა შემთხვევაში.
აბიჯები.
დიახ, мама ჩემი მეცნიერი იყო, ფილოლოგი, მისი ვიწრო სპეციალობა, ასე ვთქვათ, იყო არმენოლოგია.
კი.
მაგრამ საკმაოდ განსწავლული ფილოლოგი იყო, ძალიან კარგად იცოდა ქართული ენა. მნიშვნელოვანია ძალიან, იმიტომ რომ ზედმიწევნით კარგად იცნობდა ქართულ ლიტერატურას, ქართულ კულტურას და ამასთანავე მას ჰქონდა საკმაოდ კარგი ხმა და დიდი მოყვარული იყო ხალხური სიმღერების. და ოჯახში მე რაც ჩემი თავი მახსოვს სიმღერა. ჩემი და მე და მშობლები ვღეროდით ერთად და მახსენდება აღნიშნავდნენ გამორჩეულად ჩემს მენას. და ამან განაპირობა მე ის, რომ მშობლებმა გადაწყვეტეს სამუსიკო სკოლაში დავიწყე სწავლა, რომ შევსულიყავი ვიოლინოზე. Ну, ითვლებოდა, რომ ვიოლინოზე იმანდა ჩააბაროს, ვისაც კარგი სმენა.
განსაკუთრებული.
მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი მშობლების ამ გადაწყვეტილებისათვის, იმიტომ რომ ხანდახან არასწორი გადაწყვეტილება ცუდ შედეგს გამოიღებს ხოლმე. Ну, ჩემ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ ეს მართლაც სწორი გადაწყვეტილება იყო, მაპოვნინა ჩემი ადგილი ამ ცხოვრებაში. და მამას სიმღერაზე კიდევ ისე მიზნია გითხრათ, რომ ძიმე წლები რო იყო სამამულო ომის წლები, მაშინ დაიცვა მამამ საკანდიდატო დისერტაცია. და ნუ ამ პირობების და იმის გამო ასეთი რთული სამუშაო დაძაბულება რაღაცა და ნერვიული სტრესი იყო, გადაღლილი იყო ძალიან და ყავდა ძალიან ბევრი მეგობარი, რომელიც აი ხალხურ გუნდში მღეროდნენ და არ უბრალოდ გუნდში კი არა, მაშინ ძალიან ცნობილ და ძალიან მაღალი დონის აქცენტი მეგრელიძის გუნდში, რადიო კომიტეტი ერქვა მაშინ. და წაიყვანეს რამდენჯერმე, წამოდიო ჩვენ
გიყვარს
შენოს სიმღერა და სიმღერის მოსმენა. და წამოდი ჩვენთან ერთად. Ну წავიდა და აყვა სიმღერაში და მე უთხრეს, რომ და რაღაც ყველაია რომ გახდი ჩვენი ანსამბლის წევრი და მართლა ციცით რამდენიმე ნითხანს არა, მაგრამ რამდენიმე წელიწადი იმუშავა ბერო და ბანების ჯგუფში და უდიდეს სიამოვნებას იღებდა ამითი და მე როდესაც ვთქვა დაანება მაგას დავიდა ძირითადად იმ თავის სამეცნიერო პედაგოგიურ მუშაობას მიჰყო ხელი. მერე მოგვიანებით უნივერსიტეტში ის ინიციატივით ჩამოყალიბდა ხალხური სიმღერების შემსწავლელი და შემსრულებელი ანსამბლი. ხელმძღვანელად მოიყვანა გამოჩენილი ლოტბარი ვასილ მახარაძე. უამრავი სიმღერა შეისწავლეს, იკრიბებოდნენ რეპეტიციებზე, კონცერტებზე ასეთი სახით არა, თუმცა უნივერსიტეტის რამდენიმე ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა. და გარდა ამისა, ვინაიდან ეს მათი მოთხოვნილება იყო ერთად სიმღერა, ნუ მინიმუმ თვეში ერთხელ ერთ-ერთ ოჯახში იკრიბებოდნენ და დიდი სიამოვნება იყო. ნუ მე მაგათ მომსწრე ვარ ჩვენს ოჯახში გამართული ასეთი საღამოსი და ნუ ერთი 30-მდე სიმღერა შეასრულეს. და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. და ჩემთვის იყო ეს კიდევ იმხრივ მნიშვნელოვანი, რომ мама არა მარტო ის, რომ სამუსიკო სკოლაში მიმაბარე და იქვსწავლობდი, არამედ მაზე არა ხალხურ ხელოვნებას. ეს სიყვარული თანდათან განმტკიცდა და დღეს რო ვთქვა, სასაცილოს კი იქნება, რამდენად დიდი ადგილი აქვს ქართულ ხალხურ სასიმღერო შემოქმედებას, როგორც საერთოს, ისე საეკლესიოს, საერთოდ ქართულ კულტურაში და მსოფლიო კულტურაში. ესე რომ ჩვენ საამაყოდ გვაქვს საქმე, ეს ერთ-ერთი ის ცირეს ფეროთაგან არის, სადაც მართლა შეგვიძლია ვეამაყოთ.
და თქვენ შემოქმედებაში როგორ აისახა შემდეგ ალბათ ვისაუბრებთ განსაკუთრებით ბოლო ნაწარმოებში ეს.
კი ბატონო, შეიძლება მაგაზე ვილაპარაკოთ მერეც. Ну, а ეს მინდოდა თქვა და არაფერი მითქვამს დედაზე, ახლა უფრო მეტი ვილაპარაკე მამაზე. მითხარეთ რომ ერთად ვეროდეთ მეთქი დედას ულამაზესი ხმა ჰქონდა და ძალიან კარგად ვეროდა მერეც მახსოვს უკვე ჩემს შვილებს რომ მაძინებდა და ნანას ვმღეროდა ისეთი ნამღერი ნანა მე არ მომისმენია რომ შეიძლება იყოს რომ მუსიკალური ოჯახი იყო
და როგორც კალიფტონდებოდა
დედა გახლავთ მაღულარია გურული მაღულარია ეს გვარი სამეგრელოში არ გვხვდება მხოლოდ გურიაში არის ერთი პატარა შტო რაც შეეხება უკვე სამუსიკო სკოლაში სწავლას ჩემთვის ძალიან ადრე გახდა ნათელი, რომ ჩემი ცხოვრება მუსიკასთან იქნებოდა დაკავშირებული. საკმაოდ პატარა ვიყავი, როდესაც მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი კი არა, წარმოდგენილი, რომ მე ვიქნები კომპოზიტორი და დირიჟორი. ხო, არა შემსრულებელი, ხო, ამითი დავიწყე, მაგრამ არა შემსრულებელი, არამედ კომპოზიტორი და დირიჟორი. Ну музыкис ра школის ასაკში დაიწყე, მქონდა ცდები სხვადასხვა ჟანრში, მათ შორის ორი სიმფონია მაქვს დაწერილი.
ეს
სკოლის ასაკში, კი, სიმფონია გაორკესტრებული, თანაც მე
და გაორკესტრება?
მე თვითონ შევისწავლე. ხანდახან არის ვთქვათ კლავირს აკეთებენ და მე პარტიტურას და ნუ მე დღემდე ასე ვმუშაობ, წერ პარტიტურას და მაშინაც პარტიტურას წერდი პირდაპირ. Ну, так мало да, ძალიან ისეთი პრიმიტიული ნაწარმოებები იყო, მაგრამ მნიშვნელოვანია იყო ჩამოყალიბებისათვის.
მე ხო არ გამოგიყენებიათ ამ ნაწარმოებებიდან ამ თემას,
არაფერი. არაფერი. საერთოდ მე არასდროს არ ვუბრუნდები დაწერილ ნაწარმოებს. არასდროს არ ვაკეთებ რედაქციას. რაღაცნაირად არ შემიძლია იმას მიუბრუნდე, რაც უკვე იყო. ერთადერთი თქვა, რაც შეიძლება იყოს, აი ოდნავი რედაქტირება, შეიძლება შესრულებიც ხო არა, რომ დავამთავრებ ნაწარმოებს და როცა ვკითხულობ მე ამას ყველაფერს, აი იქ შეიძლება რაღაცეები თქვა, რაღაც დეტალები ჩავამატო. მე უკვე რამდენი ხანია 75 წლიდან წერ ინსტრუმენტის გარეშე. იქამდე ინსტრუმენტთან მუშაობდი და 75 წელს ეს იყო საფორტეპიანო სონატა. პირველი ნაწილი ფორტეპიანოსთან მუშაობით ჰქონდა დაწერილი და მეორე ნაწილი დავწერე დიკანში, სადაც ჩემი სამუშაო ადგილი იყო ტყეში ხის ძირას. და იქ პირველად დავწერე ესე იგი უკვე ინსტრუმენტის გარეშე.
საფორტეპიანო
ნაწარმოები. მე ყველაფერს ვწერ ინსტრუმენტის გარეშე. ახლა ვერ წარმომიდგენია ინსტრუმენტთან მუშაობა და ესე წერა. ცოტა გადავხდი, მე იმის თქმა მინდოდა, რომ ის ცდები, ის ბავშვური ცდები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რაღაცნაირად განმიმტკიცა იმის ურვილი და იმედი, რომ ვთქვათ, მე ამ გზას გავყვები. მაგრამ რო დავამთავრე აცლედი, განზრახული მქონდა ჩამებარებინა საკომპოზიტოროს, მაგრამ რაღაც გარემოებამ შეუშალა ხელი, დეტალია რომელიც არავისთვის არ არის საინტერესო, და ჩავაბარე არცზე. მერე მოგვიანებით მივედი კონსერვატორიის მაშინ დირექტორი ერქვა ბატონ იონა ტუსკიასთან, რომელიც ძალიან დიდი მუსიკოსი იყო, დიდი მოღვაწე იყო და ძალიან დიდი მზრუნველი კონსერვატორიაზე და სტუდენტებზე. მოვასმენინა ჩემი ნაწარმოებები. მან მითხრა, რომ ამ ნაწარმოებებით, რა თქმა უნდა, სავსებით შესაძლებელია, რომ გადმოხვედე და გააგრძელო საკომპოზიტოროზე სწავლა, მაგრამ შენ უკვე ალტზე სწავლობ და დაამთავრე ეს ალტი, კარგი იქნებაო და მერე ჩააბარეო. Ну, Марталия, თითქოს სადაც წლებ დაიკარგა ამის გამო, მაგრამ ალტზე უმაღლესი განათლების მიღებას თავისი ძალიან დიდი პლუსი ჰქონდა. პირველი კურსის სტუდენტი ვიყავი, რომ დავიწყე დაკვრა სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრში. და დავიწყე არა იმიტომ, რომ მაინც ამაინც ხელფას ვეძიებდი, არამედ ეს იყო ჩემი პედაგოგის, შესანიშნავი მუსიკოსის, ალტისტის ალეკო ბეგალიშვილის შემოთავაზება. ზაქარია ხუროძე მითხრაო, რომ თუ ხავს ვიდმეო, მჭირდება ალტიო და მე გამიხარდა ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა ორკესტრი. ძალიან მიყვარდა ორკესტრში დაკვრა და მაშინვე მივედი და ამიყვანეს და ვიმუშავე დაახლოებით 3 წელი სიმფონიურ ორკესტრში, რაღაც პატარა შოუ.
მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ნაყოფიერი იქნებოდა,
იმიტომ რომ
ბატონი ზაქარიას მოღვაწეობის დროს, აი 15 წელი იყო სახელმწიფო ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, რომ გადავხედე, იცით, ჩამონათვალს იმ ნაწარმოებებში, რომელიც შესრულებული ამ პერიოდში, თუნდაც პრემიერები უამრავი,
ძალიან ბევრი პრემიერა,
ქართული კომპოზიტორების არაერთი ნაწარმოები, კლასიკური რეპერტუარი. Ну, ბატონ ზაქარია 90 წლის შესრულდებოდა წელს და მის საიუბილეო თარიღია. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
მე ძალიან დიდი სიმპათიით და ღრმა პატივისცემით შემეძლია მას ლაპარაკი გეთანხმებით. მე თვითონ ვარ მონაწილე როგორც ორკესტრის მსახიობი იმ ბევრი პრემიერისა. ეს იყო კარმინა ბურანა.
Да.
Машин Карлович ძალიან გახმაურდა. Прокофьевის მეხუთე სიმფონია, Малერის მეოთხე სიმფონია, მან პირველმა შეასრულა. ეს რაც მე დამიკრავს და არ დამიკრავს, მაგრამ მონაწილე ვარ იმისი, ასე მან პირველად შეასრულა Малერის პირველი სიმფონია. Та ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი ნაწარმოები.
Рихард
Штраусი.
Ну, амравი რა.
Суратები გამოფენიდან მუსორსკის, რომელსაც გასტროლებზეც ყოფნის დროს ხშირად უკრავდით და იქაც თქვა მე მონაწილეობდი. Да.
Ты რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეთ.
Ди, ნამდვილად. Да, ისეთ რა, ერთი არის თქვა, ისე რომ კონცერტზე გამოდიხარ, ნებისმიერი ყოველდღიური რეპეტიცია არის უდიდესი სკოლა. Да, ის რომ მე, ну, მეტნაკლებად კარგად ვიცნობ საორკესტრო საკრავებს, იმით ეს არის განპირობებული, რომ მე ყოველდღიურად უსმენდი ამ სხვადასხვა საკრავს, მათ შეხამებებს, მათ შესაძლებლობებს, იმ სირთულეებს და იმ თავისებურებას, რაც თითოეულს ახასიათებს. არ შემიძლია არ გავეხსენო, რა კი ორკესტრზე ვლაპარაკობთ, რომ იმ წლებში რამდენიმე ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსი უკრავდა ორკესტრში. მათ შორის აუცილებლად უნდა დავასახელოთ ბალტორნისტი ლეო ტყაბლაძე და აი ალბათ განსაკუთრებით ტრომბონისტი როდენ ალიბეკაშვილი. არაჩვეულებრივი მუსიკოსი იყო და არაჩვეულებრივი შემსრულებელი. აი ამ ორ კაცზე იდგა მთელი ლითონის ჯგუფი. ძალიან კარგი იყო პირველი მესაყვირე ლეონიდ სკუროვიჩი, ძალიან კარგი იყო. Ну, იყვნენ იქ ძალიან კარგი მუსიკოსები.
თქვენ პირველი ალტი იყავით?
კონცერტმაისტერი? არა, კონცერტმაისტერი არ ვიყავი, მე ჯგუფში ვიყავი, მაგრამ ასე თქვა, კარგ ზალად ვითვლებოდი იქ. ხო, ესე იყო და ნუ მე ჩემი საშემსრულებლო როგორც არტისტის კარიერა გაგრძელდა კამერულ ორკესტრში. მოგეხსენებათ, პირველი პროფესიული კამერული ორკესტრი გივიას მაიპარაშვილმა დაარსა კომპოზიტორთა კავშირის დიდი თანადგომით და ძალიან დიდი დახმარებით და ჩვენ ძალზად ნახევარი უხელფასოდ, აბსოლუტურად უხელფასოდ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ყოველდღიურ რეპეტიციებს ვატარებდით. და მხოლოდ წლენახევრის მერე 65-ში ფილარმონიაში ორკესტ დაენიშნა ხელფასებით. მე ამ ორკესტრში ვიმუშავე დაახლოებით 10 წელი. ასე რომ ეს მართლა ძალიან დიდი გამოცდილება არის კიდა კომპოზიტორისთვის და კიდა დირიჟორისთვის.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი და დირიჟორი შავლე შილაკაძე.
რაც ეხება იმ განათლებას, რაც ეფს გადავახდით, მე კი ვახსენე ბატონი ალეკო ბეგალიშვილი, მართლაც შესანიშნავი მუსიკოსი. თით ის არ იყო ისეთი პედაგოგი, რომ არიან თქვა და ნამდვილი პედაგოგი, რომელსაც აქვს რაღაც თავისი ჩამოყალიბებული სისტემა და მიდგომა, მაგრამ მისი დამოკიდებულება მუსიკისადმი იყო განსაკუთრებული. უახლესად ნიჭიერი კაცი იყო, აიღებდა ინსტრუმენტს და გაჩვენებდა. მაგრამ ეს ჩვენება ისეთი დონის იყო, რომ გაძლევდა სტიმულსაც, გიბიძგებდა, რომ თქვა გემუშავა, გაგეკეთებინა და იწვევდა აღფრთოვანებას. და ხანდახან ასეც იყო ხოლმე, რომ თვითონ უკვე გაერთობოდა ანდაკვრაში და ასლეში სწავლის დროს ბახის ჩაკონას სწავლობდი, მეცადინეობდი. და ერთ-ერთი ეპიზოდი მითხრა, რომ აი აქ ასე ჯობია, ესეთი აპლიკატურა რაღაც აიღო და დაიწყო დაკვრა და რაღაც ღვთაებრივი მუსიკა არის და კარგახანს ვერ გაჩერდა. მე გაჩუმებული, გათრონული ვიყავი, რომ არ მიმექცია მისი ყურადღება, რომ რამცელებად ითხანს დაეკრა, იმიტომ რომ დიდი სიამოვნება იყო ამისი მოსმენა. მერე კონსერვატორიაში ჩემი პროფესორი იყო ბატონი ლუარსაბ იაშვილი. ძალიან საინტერესო ადამიანი, ძალიან საინტერესო. მას ერთი თვისება ჰქონდა, თუ სტუდენტს შეატყობდა, რომ მას და მაინც არ აინტერესებს, არ გადაყვებოდა. მაგრამ ძალიან დიდი სტიმულის მოცემა შეეძლო და ძალიან გამხნევება და შემართებული იყო თვითონაც ისეთი თავისი ქცევით, თავისი აღნაგობით, თავისი სიარულით, თუნდაც ეს ყველაფერი გადამდები იყო. კი, რომ მე უდიდესი სიამოვნებით და პატივისცემით ვიხსენებ დღეს თქვენთან ერთად და არა მარტო დღეს, მე ისინი ყოველთვის მახსოვს და მათი პატივისცემა
და მათი ამაგი
სიცოცხლის ბოლომდე რა თქმა უნდა გამყვება. შემდეგ როცა დავამთავრე კონსერვატორია, იმავე წელს ჩავაბარე საკომპოზიტორო განყოფილებაზე და გამანაწილეს ბატონ იონა ტუსკიასთან. მაგრამ გარემოებათა გამო მოხდა ისე, რომ მე მხოლოდ ერთხელ მოხვდი მასთან გაკვეთილზე. იმიტომ რომ მაშინ რაღაც პრობლემები იყო, უაღლეს დამთავრების მერე ჯარში უნდა წავეყვანეთ, რაღაც ეს იყო მოსაგვარებელი და მე თვითონ გაემგზავრა პარიზში.
გარდაიცვალა
კიდევაც. მოხდა სტუდენტების გადანაწილება და ასე მოხდი მე ბატონ ნოთარ თავთაქიშვილთან. ნოთარ თავთაქიშვილზე ლაპარაკი ძალიან ბევრი შეიძლება. ეს იყო ძალიან დიდი პიროვნება, ძალიან დიდი მუსიკოსი და ბედნიერი ვარ, რომ მე მქონდა მასთან ურთიერთობა. უნდა გითხრათ, რომ მასთან ფამილიარული ურთიერთობის დამყარება შეუძლებელი იყო. ყოველ შემთხვევაში მე ასე წარმომედგენა და ასე გავიარეთ მთელი ეს დრო, რომელიც თქვა მომიწია მასთან ყოფნა.
თუმც უშუალოც იყო, არა?
ძალიან უშუალო იყო, ძალიან უშუალო იყო და ძალიან ბევრის მომცემი და მისი საერთო განათლება და მუსიკალური განათლება ძალიან თვალშისაცემი იყო. ამას დინათ მთხოვეს ჟურნალში პატარა მოგონება დამეწერა და იქ ვთქვი კიდევაც ამის შესახებ, რომ გაკვეთილი სხვადასხვანაირად შეიძლება და ყოფილიყო. გაკვეთილზე შეიძლება ნაწარმოები საერთოდ არ ენახა და უცებ ამოეღო და დაეკრა რაღაც ნაწარმოები ჩვენთვის, მოწაფეებისთვის.
მაგრამ ფლობდა პარტიტურებს.
არაჩვეულებრივად უკრავდა და ფუძლიდან შესანიშნავად კითხულობდა. და მოხდა ისე, რომ ძალიან მალე კულტურის მინისტრად რომ დაინიშნა, უარი თქვა ყველა მოწაფეზე, განწვერთა კლასი და დავრჩი მარტო მე. ზო მარტო დავდიოდი მასთან, მაგრამ პოლიფონია ჰქონდა ერთად თემურ ბაკოვრაძეს და მე მასთან. სხვადასხვა კურსზე ვიყავით, მაგრამ პოლიფონიაზე ერთად ვიყავით. და აი მახსოვს სწორედ აი მაშინ, როცა თქვა ერთად ვიყავით, ერთ მშვენიერ დღეს მოიტანა ადრეული ბაროკოს რამდენიმე პარტიტურა, იქ იყო ვიადანა, იქ იყო მარენციო, რაღაცა დაგვიკრა რაღაცები და მაშინ ბევრი რამე ჩვენთვის ახალი იყო, იმიტომ რომ არც სანოტო მასალა არსებობდა და არც ჩანაწერები და დიდი შტაბისტილება მოახდინა. ერთხელ ბახის პრელიუდები და ფუგები გადაშალა და იქ გვაჩვენა ის თავისებურება, რომ აი ბახს რამ უსაზღვრო ფანტაზია აქვს, რომ ნებისმიერ თემაზე როგორ შეუძლია ააგოს ფუგა და ისეთ დეტალებს გვაქცევინებდა ყურადღებას, რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ერთხელაც აი ეს იყო აიდას მესამე მოქმედება ნილოსის სცენარო არის, იქ ძალიან საინტერესო ჰარმონიული დაპირისპირება არის. არის ერთგვარი საორგანო პუნქტი სოლზე, ხო და ხან სოლ და ხან მიზე მედიანტის ტონალობაში გადადის და ამაზე მიგვაქცევნა ყურადღება, აი როგორ საინტერესოდ აქვს ეს გადაწყვეტა. აი ასეთი გაკვეთილები იყო. და საყვედურობდა ყოველთვის იმას, რომ ცოტა მასალა მოგაქვთო, მეტი უნდა იმუშაოთ, მეტი.
ხო, ეგ იყო. ეს თვითონ საოცრად შრომის მოყვარე.
ძალიან, ძალიან შრომის მოყვარე ადამიანი იყო და ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ბევრს მუშაობდა. სამწუხაროდ ქართულ მუსიკას დღეს ძალიან აკლია ყურადღება, საზოგადოების ყურადღება და უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოს ყურადღება. ამას მე ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. და ბევრი რამე არ სრულდება, არც კლასიკარ და არც ახალი კლასიკას გულისხმობ ქართულ კლასიკას და არც ახალი ქართული ნაწარმოებები, ეს ძალიან ეპიზოდურია ეს ყველაფერი რაც ხდება. მათ შორის არც თავთაქიშვილი, მაგრამ აი დრო რო გავიდა და დრო რო გავა და კიდე რო გავა, თანდათან გამოჩნდება რამდენად ბევრი არის ნაწარმოები, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის სიცოცხლე და პარადიული სიცოცხლე უწევია მის ნაწარმოებებს შორის.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი შავლე შილაკაძე.
და ერთ შეიძლება ხომ გადაუხვიოთ ცოტა. Ну, დიდი ხნის წინ სოხუმის კომპოზიტორთა დასასვენებელი შემოქმედებით სახლში ჩამოსული იყო უკრაინელი კომპოზიტორი ვალენტინ სილვესტროვი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ავანგარდისტი კომპოზიტორი იყო საბჭოთა კავშირში. და ცნობილი იყო იმით, რომ უწერს ძალიან ისეთ თანამედროვე მუსიკას. მაგრამ ის იყო ნამდვილი მუსიკოსი და სხვები თუ ჩამოდიოდნენ მხოლოდ დასასვენებლად და თქვათ გასაროჯად ზღვის სანაპირზე, მან რამდენიმე საათი გაატარა ბიბლიოთეკაში, იმ სახლის სანოტო ბიბლიოთეკაში. და ქართული მუსიკა, რაც მისთვის უცნობი იყო, გაეცნო აბსოლუტურად ყველაფერს. და ნუ მაშინ ხომ გახსოვთ, რა იყო ასეთი, რომ აი ოთარ თავთაქიშვილი წერს მოძველებულ მუსიკას, რომ ეს რეტრო არის, რომ ეს არ არის თანამედროვე მუსიკა. და მან ასეთი რამე მითხრა, რომ როგორი სუფთა და როგორი წმინდა მუსიკა არის. ესე იგი, ეს იყო დამოკიდებულება ავანგარდისტისა აი ამ მუსიკის მიმართ. მან დაინახა ეს გულწრფელობა, ბატონ ოთარს მართლა სჯეროდა, რომ რასაც ის წერს, ეს არის მუსიკა. და ეს მართლა იყო მუსიკა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა სხვა მიმართულების ნაწარმოები არ შეიძლება იყოს მუსიკა, ისიც მუსიკა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჟანრობრივი და სტილისტური განსხვავება არ არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი არის ის სული, რომელიც არის ჩადებული და მის ნაწარმოებებში ეს სული ნამდვილად არის ჩადებული. ესე რომ დიდი ბედნიერება იყო ჩვენთვის მასთან ეს ურთიერთობა. და მოგვიანებით, აი როცა დავამთავრე საკომპოზიტორო განყოფილება, ეს ფაკულტეტი სახელმწიფო გამოცდაზე ერთ-ერთი ნაწარმოები, რომელიც სადიპლომო ჰქონდა გამოტანილი, იყო დივერტისმენტი კამერული ორკესტრისათვის. მაშინ იმ წლებში მე ვუკრავდი სახელმწიფო, მაშინ სახელმწიფო არ ერქვა ფილარმონიის კამერულ ორკესტრში და ვთხოვე ჩემს კოლეგებს, მეგობრებს და მოვიდნენ, რა თქმა უნდა, და მე დირიჟორი და შევასრულე ეს ნაწარმოები. Ну, გარდა ამისა, იყო კიდევ სხვა კვარტეტი, იყო კიდე იყო ორი საოპერო სცენა, რომელიც კლავირის სახით არსებობდა, ცესულ და ფორტეპიანოზე. Да, კომისიის გადაწყვეტილებით მომწეს რეკომენდაცია სადირიჟორო ასპირანტურაში, ასისტენტურაში ჩასაბარებლად. მაგრამ იმ წელიწად შეიცვალა სისტემა ასისტენტურის. თუ არ ქონდა წინასწარ დამთავრებული სადირიჟორო ფაკულტეტი, ასისტენტურაში ვერ ჩაირიცხებოდი. მაგრამ ჩემთვის დიპლომს არ ქონდა მნიშვნელობა. იმდენად უკვე მინდოდა მე, რომ დირიჟორობა შემესწავლა. მესამე ფაკულტეტი ჩემთვის იყო სადირიჟორო. ჩავაბარე და სამი წელიწადი ვისწავლე ბატონ ოდისეი დიმიტრიადისთან.
ქონდა გვარებს და სახელებს?
კი, არა, მოიცით, მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, მე ისეთ ადამიანებთან მქონდა ურთიერთობა. განათლების ეტაპებზე და არა მარტო განათლების მერე მოგვიანებითაც. Ну, ძალიან დიდი დირიჟორი, ძალიან დიდი მუსიკოსი და რა იყო ჩვენთვის განსაცვიფრებელი. იქამდე ბატონ ოდისეის რამდენიმე სტუდენტი ყავდა. ერთ-ერთი პირველი თაობა, როდესაც მან დაიწყო პედაგოგიური მოღვაწეობა კონსერვატორიაში. ეს იყო ჯანსუღ კახიძე, ეს იყო ვადიმ შუბლაძე, ეს იყო ანზორ კავსაძე და კიდევ რამდენიმე. მერე შეწყდა ეს და მერე დაბრუნდა და დაბრუნების მერე კიდე ახალი პლეადა იყო რევას და კიძე ირაკლი ჯაურელი განსვენებული ოთარ საფარიშვილი მე და ერთი იყო სამხედრო დირიჟორი კასპაროვი რომელმაც გაიარა სწორედ ეს კურსი. და ჩვენ ასე ველოდით, რომ ბატონი ოდესეი არის საოპერო დირიჟორი, რომელსაც აქვს ეს დიდი საოპერო რეპერტუარი, ფლობს ამას, მაგრამ შეზღუდული არის მისი სიმფონიური რეპერტუარი. და განსვიფრებას საზღვარი არ ჰქონდა. მთელი კლასიკა შესანიშნავად იცოდა, შესანიშნავად. იშვიათად თუ დაედებდა პარტიტურას გაკვეთილზე მეცადინეობის დროს, რა იყო აი მისი ყველაზე ძლიერი მხარე პედაგოგიკაში. ნაწარმოების დრამატურგიული გახსნა, ამას აქცევდა თითქო რა დღებას, დრამატურგულ-ემოციური გახსნა და საშემსრულებლო სიკაშკაშის შეგრძნება. აი ამას აქცევდა ყველაზე დიდ ყურადღებას და უფრო ნაკლებად დაუშვათ აი წმინდა მანუალურ ტექნიკას. Ну ეს სხვათა შორის იყო.
Ну ეს მაინც უფრო ინდივიდუალური ეს მანუალური ტექნიკა.
რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია, მაგრამ არიან პედაგოგები, იყვნენ პედაგოგები. სხვათა შორის ერთ-ერთი ლენინგრადელი ძალიან ცნობილი პროფესორი, რომელთანაც თვითონ ბატონი ოდისეი სწავლობდა. ეს იყო მუსინი. ის მაგალითად უდიდეს ყურადღებას აქცევდა მანუალურ ტექნიკას და დეტალურად ამუშავებდა ყველაფერს. ნებისმიერ მოძრაობას, ეს იყო ვთქვათ გარეთაქტის ჩვენება, ეს იყო ფერმატა, ეს იყო პუნქტირებული რითმის გამოსახულება, სხვა. ამას ყველაფერს დეტალურად ამუშავებდა. მაგრამ მისივე სტუდენტები ამბობდნენ, რომ მეორე კურსიდან უკვე აღარ არის საინტერესო მასთან მუშაობა. და იყო ასეთი გადახვთი კიდევ, მაგრამ მაგ გითხრათ. ვაშინგტონის კონსერვატორიაში ხუთი პროფესორი იყო, ვინც ასწავლიდა დირიჟორობას. მათ შორის ორი, ერთ-ერთი ეს ილია მუსინი და ნიკოლაი რაბინოვიჩი. მუსინი ეუბნებოდა თავის მოწაფეებს, დაესწარით რაბინოვიჩის გაკვეთილებს. რაბინოვიჩი ეუბნებოდა თავის მოწაფეებს, დაესწარით მუსინის გაკვეთილებს. ხო და ეს არც სირცხვილად ითვლებოდა მათ შორის და არც საჩოთიროდ სტუდენტებისათვის. რაც ყველგან არ არის, რომ თქვა ერთი პედაგოგი სტუდენტი რო სხვა პედაგოგთან მივიდეს, ეს ხანდახან ტრაგედია არის ხოლმე. და იქ არა. და ასეთი მაგალითიც იყო, იქ მინსკიდან ჩამოსული ერთი სტუდენტი ენგელბრეხტი გვარად, რომელიც პროფესორ შერმანის კლასში იყო. და გამოცდის შემდეგ იქ მარტო ნიშნებს კი არ წერდნენ, შეკრიბავდნენ ყველა გამოსაცდელს კურსების მიხედვით, ყველას ეუბნებოდნენ დახასიათებას, ეუბნებოდნენ აი ხა ეს გამოსწორდა, ეს სამუშაო, ეს არის გასაკეთებელი. შეაფასებდნენ და ისე იწერებოდა ნიშანი. და მას უთხრეს, რომ ჩვენ ვიფიქრეთ და მიგვაჩნია, რომ ერთი სემესტრი შენ უნდა იმეცადინო მუსინთან. ერთი სემესტრი შერმანის სტუდენტი იყო მუსინთან. რომ გავიდა ერთი სემესტრი, ახლა ვესწრებდი ამას ყველაფერს, მე ჩემი თვალით ნანახს გიყვებით, უთხრეს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ერთმა სემესტრმა ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო და ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთი სემესტრი უნდა დარჩე მასთან. აი ასეთი, სხვა შორის ლენინგრადის კონსერვატორიის სადირიჟორო ფაკულტეტი იყო საუკეთესო მთელ საბჭოთა კავშირში. და რომ ჩამოთვალოთ, აი ვისა აქვს ის დამთავრებული და ვინ აღზარდეს იქ, ესე იგი 90% ერეწოდებული საბჭოთა დირიჟორების ლენინგრადის სკოლა იყო. სამი წელიწადი ვისწავლე ბატონ ოდისეისთან და ერთადერთი გარემოების გამო გადავწყვიტე გადასვლა. იმიტომ რომ კონსერვატორიაში, როგორც ახლა, მაშინაც არ იყო არავითარი პირობები სტუდენტი დირიჟორისათვის. სტუდენტები ამთავრებდნენ თავიდან ბოლომდე ამ ხუთწლიან სწავლას ისე, რომ ორ ფორტეპიანოს არ გაცდებოდნენ და გამოცდაც კი არ იყო, ერთი-ორი გამონაკლისი იყო, როცა გამოცდა მოხერხდა ორკესტრთან ჩატარების. და ეს ყოველთვის მიუღებელი იყო. მე ხომ დიპლომისთვის არ სწავლობდი და მე ვიფიქრე, რომ თუ კი ჩათვლის ნიკოლაი სიმონოვიჩ რაბინოვიჩი, რომ მე შეიძლება გავაგრძელო დირიჟორობა, გავაგრძელებ. თუ მეტყვის, რომ არა, შენი საქმე და დაანებე თავი, საერთოდ წამოვალ იქიდან.
და მან თანხმობა მოგცათ.
ჩავედი მასთან, გავეცანი, მომცა თანხმობა და გადავედი მერე მასთან. მაგრამ ჩემთან საუბედუროთ და მისთვისაც საუბედუროთ, წელთან ნახევარში გარდაიცვალა. სულ ახალგაზრდა კაცი, ახალგაზრდა ნუშეფარდებითია, მაგრამ 71 წლის კაცი.
Ну, ახალგაზრდა რა საკუთარი.
რა თქმა უნდა, დირიჟორისთვის ძალიან ახალგაზრდა. Да, ну, მე უკვე დავამთავრე მის ყოფილ სტუდენტთან, ალექსანდრ დიმიტრიევთან, რომელიც ძალიან კარგი პროფესიონალი იყო უკვე მაშინ და თვითონ ნიკოლაი რაბინოვიჩი მას ძალიან აფასებდა, როგორც ჭკვიან და კარგ პროფესიონალ დირიჟორს. მაგრამ მათ შორის სტოლობის ტიშტის გავლება ძალიან ძნელია. რაბინოვიჩი იყო გამორჩეული პედაგოგიური, მუსიკალური, საერთო კულტურული და საერთო განათლების მხრივ რაღაც უნიკუმი იყო. და ამას თუ დავუმატებთ, რომ ადამიანური თვისებებით იყო შემკული ყველა კარგი თვისებით, რაც კი შეიძლება იყოს. მისი კეთილმოსურნეობა, მისი დამოკიდებულება სტუდენტებთან საერთოდ იყო პირდაპირ სამაგალითო. მეცადინეობები იწყებოდა სამშაბათს და პარასკევს 3 საათზე. 4:30-მდე კლასში ვერ შემოდიოდა. როცა მოვიდოდა კონსერვატორიაში, ყოველას ნაბიჯზე ვინმე ელოდებოდა, ვისაც რაღაც პრობლემა ჰქონდა განსახილველი. ყველას მოუსმენდა და მოახსენდა მე კლასში. აი ასეთ პროფესორებთან მომიწია სწავლის ამ ეტაპზე.
ესეთი ინტერესით გისმენთ, ბატონო შავლიხე, დარწმუნებული ვარ ჩვენი რადიო მსმენელებიც. და აი ეს გამოცდილება მე არ ჰქონდა ცურული რომ გადაგეცათ.
Ну, იცით რა
ხარ ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტებისთვის.
Ну, ასე არ მომეცა ამისი შესაძლებლობა. თუმცა კონსერვატორიაში მუშაობის პერიოდში იქ იყო ასეთი საგანი, სიმფონიური დირიჟორობის საფუძვლები. რომლებსაც სხვადასხვა დროს გადიოდნენ კომპოზიტორები, საგუნდო დირიჟორები და მეორე კომპოზიტორებთან მოხსნეს ეს საგანი და დაუტოვეს საგუნდო დირიჟორებს და დაუტოვეს ერთი სემესტრი. მაშინ, როდესაც ადრე იყო ხუთი სემესტრი დირიჟორობის ფაკულტეტის. Да, რომ ჩამოგეთვალოთ, ჩემი სტუდენტები, ეგრეთ წოდებული სტუდენტები არიან: ზვიად ბუცხრიკიძე, ზურაბ ნადარეიშვილი, ბორის შხიანი, ყველას ვერ გავიხსენებ ახლა კიდე.
Ну, ყველა ვიცხეს.
ხო, ძალიან ბევრია, ვინც ხო და ზოგერთი მერე მოვიდა და მეთქა: რატომ არ დავდიოდეთ და რატომ უფრო მეტია დაჭირდათ მერე? დაჭირდათ ეს მერე და მე მიმაჩნია რომ კომპოზიტორი ნებისმიერი კომპოზიტორი როგორი მონაცემების არ უნდა ქონდეს აუცილებლად უნდა გაიაროს დირიჟორობის კლასი. სხვა შორის ერთ-ერთი ბოლო ჩემი კომპოზიტორის სტუდენტი იყო ეკა ჭაბაშვილი. მაია ვისალაძე ჩემი სტუდენტი იყო ამხრივ ადრე და ეკა ჭაბაშვილი დოქტორატურაში ყოფნის დროს იქ ერთ-ერთი არჩევითი საგანი უნდა ქონოდა და არჩია დირიჟორობა. და თვითონაც ამბობდა რომ ძალიან გაუჭირდა და ძალიან მოუქნელი აღმოჩნდა, მაგრამ რა მითხრა, იცით, ახლა მე პარტიტურას ხვანაირად ვწერო და ეგ არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ როცა შეეხები საშემსრულებლო მხარეს ნაწარმოების, უკვე იქ ფიქრობ რომ ეს ასე უნდა დაიწეროს თუ ისე. ვისაც ეს გამოცდილება არ აქვს, ეს ნებისმიერ პარტიტურაში ჩანს.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ ბატონო შავლიხე, თქვენი ეს გამოცდილება და თუნდაც აი პედაგოგების ხაზი უნდა გააგრძელოთ.
Ну,
да,
ведь
ძალიან საჭირო ალბათ დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის.
ხო, ну, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით მე კონსერვატორიაში არ მუშაობ საერთოდ და თუ დადგება საკითხი რომ საჭირო ვარ, კი ბატონო, და თუ კი ისე
მე მიმართავ ახლა ვინც არის ხელმძღვანელი დღეს კონსერვატორიის რექტორი ბატონ რეზო კიკნანდეს, რომ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, რომ თქვენ იქ ასწავლოთ აი ამ ახალგაზრდებს და აი ეს გამოცდილება, უზარმაზარი გამოცდილება მათ გადასცეთ. და საინტერესოა როგორი პედაგოგი იქნებით.
არ ვიცი. ერთი შემიძლია გითხრათ. მრავალი წლის წინ მომმართა ერთმა გოგონამ, რომელსაც დამთავრებული ჰქონდა საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტი და თქვა რომ მე იტალიაში ვაპირებ წასვლასო. მისი და ძალიან კარგი მომღერალი უკვე წასული იყო იტალიაში და იმის ხელშეწყობაც ჰქონდა, რაღაც მხარდაჭერა ჰქონდა და მანაც ურჩია რომ წასულიყო და ჩაებარებინა საორკესტრო დირიჟორობაზე. და მითხრა თუ შეიძლება რომ რამდენიმე გაკვეთილი ჩამეტაროთ. და რა ეღირება ეს? მე ვთქარი რომ არაფერი არ ეღირება ეს, მაგრამ დაგჭირდებათ ორი კონცერტმეისტერი, რომელსაც მე ვერ მოგიყვანთ და თქვენ უნდა უზრუნველყოთ ეს. და დარჩენილი იყო მისაღებ გამოცდებამდე ერთი თვე. ამ ერთი თვის განმავლობაში მოგვიხერხდა 6 თუ 7 გაკვეთილის ჩატარება. ის რა თქმა უნდა ჩაირიცხა და
წარმატებით ხელდა.
ხო, ну, ყოველშემთხვევაში მიიღეს. თუ არ ჩამემეთრება მასე ქვეყნაში, ვიტყვი რომ ბატონო შავლიხე, მე ამ თვეში ერთი უფრო მეტი ვისწავლე ვიდრე 5 წელიწადი კონსერვატორიაში. იმიტომ რომ ამას არ შეხებიან ისინი. ხო და ეს ძალიან დიდი მინუსია, უნდა შეხებოდნენ ამას. აუცილებლად უნდა შეხებოდნენ. და მეორე შემთხვევა იყო საკმაოდ ესეთი ნიჭიერი ბიჭი და დაინტერესებული, რომელიც ასევე საგუნდოზე სწავლობდა, გადაწყვეტა კიევში ჩაებარებინა საორკესტრო სადირიჟორო ფაკულტეტზე. და თითქოს იყო მზად და თითქოს ირკვეოდა რა პროგრამა უნდა წამდგარიყო იქ და ბოლოს გამოირკვა რომ საჭირო იყო მხოლოდ ერთი ნაწარმოები. და ის ჩემთან იყო კლასში, ითვლებოდა როგორც საგუნდოს დირიჟორი ამ სიმფონიური დირიჟორობის საფუძვლების შესასწავლად. მაგრამ უკვე კონკრეტულად უნდა მოგემზადებინა ერთი ნაწარმოები. და მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალურად საკმაოდ განვითარებული ყმაწვილი იყო და დიდი ლიტერატურა იცოდა სამწუხაროდ ცხვებისგან განსხვავებით, აღმოჩნდა რომ ძალიან მოუწესრიგებელი იყო მისი მანუალური ტექნიკა და დირიჟორობდა ზოგადად და არა კონკრეტულად ამ ნაწარმოებს. რამდენიმე გაკვეთილის დრო დაგვჭირდა, სამი გაკვეთილის. და რო ჩავიდა, ეგ უთხრეს რომ მესამე კურსზე დახსვამთო. იმას ეყოჭკოა, იმას ეყოჭკოა და თქვა არ მინდა მესამე კურსზე, მე მინდა ვისწავლო და პირველ კურსზე ჩამრიცხეთო.
და ამიტომაც მოუწოდებ ვისაც ეს ხელმწიფება, რომ თქვენ უნდა გადასცეთ აი ეს თქვენი ძალიან დიდი გამოცდილება ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ დეფიციტია დღეს ასეთი განათლებული და ასეთი პროფესიონალი მუსიკოსების.
სამწუხაროდ ასეა. არა, თვათასე არ არის, მაგრამ ისეთ რა პირობები არის ისეთი შექმნილი, რომ ძალიან ბევრი რამე არ ჩანს. ჰყავს კოლეგები და მეგობრები, რომლებიცაც ძალიან დიდი სარგებლობის მოტანა შეუძლიათ, მაგრამ ნუ არ ეძლევათ ამის საშუალება. კიდევ ვიმეორებ, აი ამაზე დავამთავროთ ალბათ, რომ არ შეიძლება სადირიჟორო განათლება მიიღოს სტუდენტმა ისე, რომ მას არ კონდეს სისტემატურად ორკესტრთან შეხება. ხანდახან აღმოჩნდა, რომ აი ხომ არის სტუდენტთა ორკესტრი. ეს არის მიუტევებელი შეცდომა. ეს შეიძლება თქვას ადამიანმა, რომელსაც ამისი არაფერი გაეგება. სტუდენტურ ორკესტრს ჭირდება პროფესიონალი დირიჟორი და სტუდენტ დირიჟორს ჭირდება პროფესიული ორკესტრი, რომელსაც ხელმძღვანელი ყავს. აი ეს იყო შესანიშნავად აგებული ლენინგრადის კონსერვატორიაში. პირველი კურსი სტუდენტს პირველივე სემესტრში ეძლეოდა რამდენიმე საათი. და ყოველს მომდევნო სემესტრში საათების რაოდენობა მატულობდა და დიდ რეპერტუარს გაივლიდნენ ხოლმე პროფესიულ ორკესტრთან
სტუდენტობის პერიოდში. იმიტომაც ასეთი
თუ ეს არ მოგვარდა ხანდახან ამბობენ რატო არ არის სადირიჟორო ფაკულტეტი, რატო არ არის, დაინტერესებული ძალიან ბევრია. არ არის იმიტომ რომ არ არის სამაგისტრო პირობები.
ბატონო შავლებ, ჩვენ მომავალ სამშაბათსაც უნდა შევხვდეთ რადიო მსმენელებს აი ამ სტუდიაში. Добром ძალიან ბევრი რამ გაქვთ მოსათხრობი მათთვის და ერთი ნაწარმოები დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა, უბრალოდ ფრაგმენტი იქნება თქვენი კონცერტიდან ხუბოისა და კამერული ორკესტრისათვის. მომავალ სამშაბათს კი გელით გვაქვს ჩვენ სტუდიაში.
დიდი მადლობა.
ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.